Siyabonga mama sithandekile. Okwakuqala sine problem ekhona kakhulu lapha ePlumpt okuhlala khona abantu laba abasuka eBotswana ababedeportiwe ukuze beqale behlolwe lomkhuhlane weCorona. Plumpt High School kule problem enkulu okwamanje ngazifikela ngokwami laseLeni lapho kuhlala umama khona. Engakunanzelelayo ukuthi indawo ayihlanzekanga kakhulu kulezi nsuku, siyashoda sinamanzi. Indawo leyana kayinamanzi, i-overloaded, yikho sonke isikhathi abanye babesuka sebesiya eBlawa ukuthi bayayiqedelela. But indawo khona okwamanje indawo kayihlanzekanga sibili, kuliqiniso elikhulu kakhulu ukuseplumpt.
Kuyini kahle kahle owazibonela khona ngawakho?
Engazibonela khona ngokwami yilokho. Ngithe ngase ngihambile ngabona ukuthi abantu bahlala njani, abantu baphila njani, ngoba ngangizwe amahungahunga ezinkulumo zokuthi laba bantu lapha bahlala khona kakukho kahle. Ngahamba lami ngazibonela ngama amehlo, ngananzelela mpeli kakhulu ngendlela ababehleli ngakho. Kwazi kwathi uhulumende wabatshintsha ukuthi abasifazane bahlale lapha e-Eleni School, obaba basale ePlumpt High School. Ngase ngisuka ngisiya esibhedlela engakubonayo okwangizwisa ubuhlungu, ngahlangana nabonesi abasebenza lapha abantu abafikela khona ngabe zohlolwa imikhuhlane yonke ekhona. Basebekhala ngababuza ukuthi labana abantu abangale bayabuya yini nxa begula la. Bathi babuya sibili, abanye ngabomama abazithweleyo bayabuya khonapha esibhedlela. Okuzwisa ubuhlungu yikuthi kasinakuvikeleka, asinazo impahla esimele sizigqoke eziyizwe ezivikela umkhuhlane lo okhona wecorona. Then enye into eyangizwisa ubuhlungu yikuthi lama mask wona ngakwayo ashoda. Ngikhuluma ngamanesi asesibhedlela, impahla zokuvikela kabalazo, kodwa laba bantu basuka khona ngale bangakahlolwa bezelatshwa esibhedlela sePlumpt, lapha okumele khona ukuthi aluba kuthwala aba bantu bale ndawo yabo lapha abafikela khona abalatshwa khona ngabantu abavikelene. So onesi laba basebunzimeni ukuthi laba bantu laba ku-easy ukuthi lo mkhuhlane umemetheke iPlumpt yonke.